أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقين إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام أبو جعفر الطحاوي Рахимахуллах, Аллах ол кісіне рахмат қылсын. Сол кісінің ақидаға қатысты жазып кеткен мәтінін түсіндіруді иншааллах жалғастырамыз. Біз өткен сабақтарда Алла субханаһу ва тааляға деген иман бөлінеді ме? Алланы жаратушы деп мойындап, бірақ оған ибадат қылмау мүмкін бе? Яғни рубубия, улухия деп бөлу мүмкін бе? Екеуі бөлінетіндей нәрсе ме? Немесе бөлінуге келмейді ме? Сол жайында сөйлеген еді. Және Құранға, хадиске үңілсек, оны бөлу қисынға келмейтін нәрсе екенін, және сондай-ақ мүшриктердің ешқандай олардың дұрыс ақидасы болмағанын, олар Алла субханаһу ва тааляның керек болса, рубубиясында да Алла субханаһу ва тааляны раб деп есептеуде де Алла субханаһу ва тааляға дұрыс емес көзқараста болғанын өткен сабақтарда айтып кеттік. Имам Абу Джафар Тахауи сөзін жалғастыра келе айтады: "Инна Аллаху вахидун ла шарика ла". Алла субхана ва тааля бір, жалғыз және оның серігі жоқ дейді. Ол жалғыз, оның серігі жоқ дейді. Біз өткен сабақта жалпы Алла субхана ва тааляның кешірмейтін ең үлкен күнәсі ол, яғни Алла субхана ва тааля қатысы жасалатын ең үлкен күнә ол Аллаға серік қосу екенін айтқан едік. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Инна Аллаха ла йағфиру айшрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лиман йаша". Алла субханаһу ва тааля өзіне серік қосқанды кешірмейді, одан басқасын кімге қаласа кешіреді. Яғни кімді қаласа, оны басқа күнәларын оның Алла субханаһу ва тааля кешіреді. Сол үшін де біз имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің өсиет атты қысқаша сөздерінде жазғандай, біз кабаир, яғни үлкен күнәлердің үлкен күнәлерді жасаушы, үлкен күнәлердің иесін біз анық, яғни 100% олар тозаққа түседі, 100% азапталады деп айтпаймыз. Ол Алла субханаһу ва тааляның қалауына қалдырылатын нәрсе. Алла кімге қаласа кешіреді. Яғни Алла субханаһу ва тааля өзінің рахымдылығын алып, мейірімділігін алып, кімді кешіріп жатса, әлбетте ол Алла субханаһу ва тааляның еркіндегі нәрсе. Яғни бұл не дегеніміз? Бізден жалпы үлкен күнә не делінген кезде, немесе ғұламалар кітаптарында үлкен күнә не делінген кезде, олар айтады, үлкен күнә ол тәубені қажет ететін күнәлар дейді. Тәубені қажет етеді. Яғни арнайы Алла субханаһу ва тааляға тәубе жасап, сол күнәларды кешіруін сұрау. Сұрауды талап ететін күнәлар бұлар үлкен күнәлар. Үлкен күнәлар тағы қандай күнәлар? Ол Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде оны істеушілерге лағнат айтқан, оларға тозақты уәде еткен, және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде оларға лағнат айтқан, оларға Алланың қарғысы болсын деген, немесе оларға үлкен тозақтағы азап жайында хабар берген. Бұл күнәлар үлкен күнәлар болып есептеледі. Енді бұл күнәларды Алла субханаһу ва тааляның кешіруін сұрап, арнайы тәубе ету қажет. Ал екінші кішкентай күнәлар бар. Кішкентай күнәлар. Құранда оны әлләмім деп атайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Аллазина йаджтанибуна кабаирал исми вал фавахиша илля ләмәм". Яғни фалаху джазаи, Алла субханаһу ва тааля жақсылығы болады дейді. Сондай адамдар үшін олар үлкен күнәлардан, бұзақылықтан сақ болады дейді. Илля ләмәм. Тек қана ләмәмді, яғни Құранда осылай қалып келген. Ол кіші күнәлар. Осы күнәлар жасап қойған болса, Алла субханаһу ва тааля оны кешіреді. Және әрбір біздің оқып жатқан намаздарымыз ол күнәлар үшін кафарат. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз, бір намаздан екінші намаз және жұма мен жұма, бұлар сол аралықта жасалынған күнәлар үшін кафарат. Егер үлкен күнәлардан аулақ болатын болса, яғни бір адам Алла сақтасын зина жасап қойып, немесе арақ ішіп қойып, немесе ұрлық жасап қойып, немесе өтірік айтып қойып, одан кейін намаз оқып, болды осы намазым кафарат десе, бұл әлбетте қателесуде. Үлкен күнәлар арнайы тәубені қажет етеді. Ал кіші күнәларды Алла субханаһу ва тааля иншааллах осы намаздарымыз, адам ауырып қалса, сырқаттанып қалса керек болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқандай, аяғына тікенек кіріп жатса, оның өзі де иншалла сол күнәларға кафарат. Ол күнәлар иншалла намаз оқумен, басқа да сауап істер жасаумен олар жуылып кетеді. Ал енді үлкен күнәлар арнайы тәубені қажет етеді. Ал енді бір адам тәубе етпей, үлкен күнә жасап жүріп, бірақ Аллаға серік қоспай, үлкен күнә жасап жүріп те қайтыс болып кетті. Бұл адам сол күнәсі үшін 100% азапталады деп біз толық сеніммен айта аламыз ба? Жоқ, әлбетте. Алла субханала тағала кімге қаласа одан басқасын, яғни шірктен басқасын кімге қаласа кешіреді деді. Үлкен күнәні де кешіруі сол одан басқасын деген сөзге кіріп кетеді. Яғни Алла субханала тағала кімге қаласа үлкен күнәларын кешіреді, өзінің рахметімен, өзінің сондай кеңшілігімен ол адамдарды жәннатқа кіргізеді. Немесе үлкен күнәні жасаушы адам сол күнәсі үшін тозақта азапталады. Және уақыт сағат келгенде ол адам тозақтан шығарылады. Сөйтіп жәннатқа кіргізіледі. Яғни әхлі сүннә вәл жамаа ақидасы бойынша үлкен күнәні істеушілер тозақта мәңгі қалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи хадисінде айтқандай, кімнің жүрегінде зәредей иман болатын болса, ол адам тозақта мәңгі қалмайды деді. Ал енді кімде-кім ширк жасап жүрген болса, үлкен ширк жасап жүрген болса, ол ширк арнайы тәубе етіп адам бұл дүниеден өтпесе, ол адам мәңгі тозақлық болады. Яғни үлкен ширк жасап жүріп адам бұл дүниеден өтіп кететін болса, ол адам мәңгі бақи тозақы болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Иннаху мәй юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна". Кімде-кім Алла субханаһу ва тааляға серік қосатын болса, Алла оған жәннатты харам етеді. Алла субханаһу ва тааля оған жәннатты харам етеді. Үлкен ширк ол Алла субханаһу ва тааладан, яғни Алла субханаһу ва тааланың сипаттарын басқа бір жаратылыстарға беріп, Алла субханаһу ва тааламен бірге Алланың ұлы бар деп, яғни құдайлық сипатты басқа пайғамбарларға беріп жатса, Алла субханаһу ва тааланың өзіне қатысты болған тек қана рызық беруші, өлдіруші, тірілтуші, пайда зиян келтіруші деген сипаттарын басқа нәрселерге беріп, солардан жақсылық, жамандық күтіп, соларға жалбарынып, солардан тілеп жатса, өкінішке орай қазіргі кезде қоғамымызда ол нәрсе көптеп орын алып жатыр. Не бір адамдар барып неше түрлі әулиелер деп жатады. Аллаһу алам кімнің кім екенін, кімнің әулие екенін, кімнің әулие емес екендігін. Себебі біз Әхлі сүннә вәл жамаа ақидасында біз біреуді анық жәннаты деп кесіп айтпаймыз. Анық жәннаты деп ешкімді кесіп айтпаймыз. Тек қана пайғамбарлар, Пайғамбарымыздан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі жәннаты деп куәлік берген адамдар. Ол бағана 10 сахаба, және сол сияқты басқа да сахабаларға, мысалы қазір сендерге жәннаты болған кісі кіреді деді. Тағы бір сахабаға: «Я Расулаллах, Алладан дұға қыл, мен де солардан болайын» деген кезде, «Оу кәша, сенен озып кетті» деген сияқты. Және сол сияқты Билал радиаллаху анхуға: «Сенің аяғыңның даусын жәннаттан естім» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі куәлік берген, көздері тірі кезінде куәлік берген адамдар бар. Сол адамдар жәннаты деп біз кесіп айта аламыз. Ал басқаларды біз 100% жәннаты деп кесіп айтпаймыз. Әлбетте сахабалар, табиғиндер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көзін көрген сахабалар, және сондай-ақ солардың көзін көрген, соларға ізгілікте ерген табиғиндер, бұлар иншаллах жәннаты деген жақсы күмәнде, жақсы ойда боламыз, бірақ олардың өзіне де 100% кесіліп айтылмайды. Ал енді ол кісілерге қатысты олай айтылмаса, одан кейін басқа адамдар жайында не деуге болады? Оны әулие деп, оны Алланың досы қылып қойып, оны, яғни былайша айтқанда, жәннатқа кіргізіп қойып, бұл біріншіден. Екіншіден, сол маған көмек береді, пайда зиян келтіреді, бала береді, немесе Алламен менің ортамда дәнекерлік жасайды деген сияқты ойда болу, бұл әлбетте Алла субханаһу тааляға жала жабу. Біріншіден, ол өз білмейтін нәрсені, яғни адамды, бір мұсылманды жәннаты деп оған куәлік беріп жатыр. Екіншіден, ол пайда зиян келтіреді деп дұғасын соған арызданып жатыр. Немесе Алла субханаһу тааля менің ортамда сол дәнекер, мен олсыз Алла субханаһу тааляға жете алмаймын деген сияқты ойда болу. Бұның бәрі әлбетте үлкен күнәларға, үлкен ширкке жатады. Сол сияқты басқа нәрселерге арнап мал сою болсын, әлгі барып қабірге табыну, басқа қылу, бұның бәрі үлкен ширкке жатады. Оны істеуші адам арнайы тәубе етпесе, әлбетте тозақылық болады. Бірақ енді бұл жерде біз оны естіп алып, шығып алып, бәріне сен тозақсың деп оның қолына куәлік тарату емес, әлбетте. Себебі адамды кәфірге шығару үшін оның шарттары бар, оған тосық болатын нәрсе бар, ал оны тексеретін, оны үкімін шығаратын әлбетте қазы болу керек. Қазы дегеніміз, яғни ислам мемлекетінде сол мәселені қарайды, анық қанығын бәрін тексеріп, құжаттары толық болған кезде, ол кезде былай деп немесе былай деп үкімін шығарушы кісі. Ал біз болсақ, әлбетте ондай нәрсе істеуге ақылы емеспіз. Біз тек қана жеке адамды көрсетіп айтуға ешкімнің ақысы жоқ. Жеке адамды көрсетіп, себебі ол жәһілмен істеуі мүмкін, басқа бір күмәндар болуы мүмкін, оған басқаша қате мағлұмат жеткен болуы мүмкін, яғни әртүрлі кәфірге шығаруға тосық болатын мауани аль куфр деп, яғни кәфірге шығаруға тосық болатын нәрселер болуы мүмкін. Себебі адамды бұл діннен шығып кеткен деп айту оңай нәрсе емес. Сол үшін де ғұламалар айтады, егер бір адамның бір сөзі, ісі, әрекеті 99.99% күфірлікті білдіретін, діннен шығаратын іс-әрекетті білдіретін болып тұрып, бір кішкентай ғана жоқ, бұл мынандай мақсатта болуы мүмкін деп, яғни оған бір үзір іздейтін мүмкіншілік болса, үзір ізделінеді және ол діннен шығарылмайды дейді. Діннен шығарылмайды. Себебі адам ля иляха илля алла мухаммадур расулулла деп, Алла субханаһу ва тааля иман келтіріп, анық яқин болған толық біліммен, яғни толық сеніммен дінге кірді ме, ол 100% болған күфірмен діннен шығарылады. Ал енді азғандай ол жерде күмән болып жатса, 1% болсын, 0.5% болсын, онда әлбетте ол адамды күфірге шығарылмайды. Ол адам күфірге шығарылмайды. Неге? Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей, бір адамға жаза қолданылады. Бір белгілі бір күнәлар істеген кезде, үлкен күнәлардың кейбір түрлерінде шариғат белгілеген жазалар бар. Жазаға лайық емес адамды қателесіп, ол адамды жазаға лайық деп үкім шығарғаннан, жазаға лайық болып тұрған адамды қателесіп, лайық емес деп үкім шығарған, бұл әлбетте жақсырақ. Яғни бейкүнә адамды, ол адамды күнәһар қылып, кінәлі етіп үкім шығарып бергеннен, кінәлі адамды қателесіп, кінәсіз деп үкім шығарып берген, бұл әлбетте бұл абзал. Ол абзал. Сол үшін де шығып алып көрген адамдарыңыздың бәрінде мынау кәфір екен, мынау мүшрик екен деп айтуға біздің ешқандай ақымыз жоқ. Біз тек қана мына істерді істеген адам, мынаны былай істеген адам кәфір болады деп жалпылама сипаттамасын береміз. Жалпылама сипаттамасы беріледі. Ал жеке адамға қатысты ол біздің шаруа емес. Ол біздің шаруа емес. Себебі біреуді адам кәфірге шығаруымен ол адам өзі, егер ол адамда сол күфірліктің сипаттары, шарттары табылып жатпаса, ол өзіне қайтады. Күфірге шығару оңай нәрсе емес. Енді әлбетте бұл анық басқа дінде болған адамдарды мұсылмандыққа кіргізу емес. Кейбіреулер оларда бір құдайға табынады, жолдары басқаша деген сөздерді айтып жатты. Әлбетте бұл қате сөз. Енді бұл үлкен күнәлар. Үлкен күнәлар яғни істеген адам мәңгі тозақылық болады екен. Егер арнайы содан Алла субханаһу ва тааладан кешірім сұрап тәубе етпесе. Егер тәубе жасайтын болса, әлбетте «Әттәйбу мина зәмби кәмен ла зәмбәлі» хадисте келгенде, күнәден тәубе етуші күнәсі жоқ адам секілді дейді. Яғни қандай да бір күнә болсын, қандай күнә болсын, ол мейлі ширк болсын, егер тәубе қылып адам ақиқатқа қайтып жатса, Алла субхана ва тааля оның тәубесін қабыл етеді, оның күнәсін кешіреді. Сол үшін де кейде адамдарда мынандай адам, енді халықтың арасында жүргеннен кейін көптеген адамдардан оя пәленші ме, ол кеше ғана бүйтіп жүрген еді, кеше ғана қуып жүрген еді, кеше ғана ішіп алып жатқан еді, бүгін тақуа болып қапты, бүгін жүдә білгіш болып қапты деген сияқты сөздерді айтып жатады. Жақында кезегіміз келіп, осы жергілікті телеканалдардың бірінде аптасына бір 10 минуттық бағдарламаға шыққан еді, сол кезде сондай сұрақ қойылды. Адам кішкентай кезінен дайындалу керек емес пе, кішкентай кезінен сол тәрбиеде өсу керек емес пе? Қазіргі кезде көптеген адамдар көріп жатамыз, бүгін былай болып жүреді де, ертең аппақ болып шыға келеді, бұл қалай деген сияқты сұрақ қойылды. Негізінде бұл сөздің өзі дұрыс емес. Себебі адам қашан күнәсінен Алла субханаһу кешірім сұрап тәубе ететін болса, Алла субханаһу тааланың барлық күнәларын жуып шаяды. Қандай күнә болмасын барлық күнәларын Алла субханаһу таала оның жуып шаяды. Тек қана ол күнә адамдарға қатысты болатын болса, яғни адамдардың құқығына қатысты болатын болса, сол адам кешірмей, оның күнәсі кешірілмейді. Мысалы, біреудің қарызы болды, басталды, ақысын жеп қойды, сол сияқты нәрселер. Ал енді Алла субхана ва тааля мен пендесінің арасындағы нәрселерде Алла субхана ва тааля оны жуып, әлбетте оның күнәлары жуып
sayıladı. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de bizge Musa Aleyhisselam'ın kıssasını keltirir. Musa Aleyhisselam'ın besekilesi üçün onu yani sonday bir tığırıkka tireu üçün Firavun özünün sihirçilerini çağırdı. Onlar gelip bizge atağan bir jülden bar mı? Bizge ne beresin dep dünyadan dämelenip durdu. Firavun onlara ya sendirge atalgan sıylıklar bar sonday маған жақын боласыңдар, яғни бірінші адамға жақын болу деген мемлекеттегі ол әлбетте ол көп адамдардың арманы. Маған жақындатылған адамдардан боласыңдар деді. Яғни сондай олар одан кейін не деді? Біз осы Фирауынның жақсылығымен қазір жеңіске жетерміз деген сөздерді айтты. Муса алейхиссалам мұжизасын көрсеткен кезде, ол Муса алейхиссалам көрсетіп жатқан нәрселер Алла субханаһу ва тааля тарапынан екенін, ол бір жалған сиқыр емес екендігін олар көрген кезде олар сол жерде иман келтірді. Қалу аманна би раббил аламин. Әлемдердің Раббысы болған Аллаға иман келтірдік деді. Біз өткен сабақтарда айтып кеттік, бұл жердегі бұл аятта ол рубубия мен улухияны бөліп қарауға болмайтындығына дәлел деді. Неге себебі? Бөлушілердің осын бөліп қарайтындардың айтуынша, басқалардың бәрі Аллаға Алланы Раб деп таныған, Алланы Раб деп қабылдаған тек қана улухияда проблемасы болған деді. Ал бұл жерде егер сондай болғанда, олар біз сол иман келтірген Раббымызға құлшылық қылдық деп айтар еді. Біз әлемдердің Раббысыға иман келтірдік деп айтпас еді. Фирауын, мен сендерді керемін, өлдіремін, үйтемін, бүйтемін деп әптен қорқытады. Тек қана қорқыт емес, ол сол нәрсені істетті. Бірақ олар бір сағат алдын ғана Фирауынға барып, оған жалтақтап, бізге не бересің, қандай сыйлық бар деп дүниені дәметіп, сондай халде болған сиқыршылар бір сәтте не деді Фирауынға? Фақди ма анта қаб. Бұл дүниеде төрелігіңді істе, қалағаныңды істе. Иннама тақди хазихил хаятад дунья. Сен бұл дүниеде ғана, қазір осы жерде ғана сенің үкімің жүреді. Үкім, яғни сондай ауыр жаза айтылып тұрған кезде, олар бір сағат алдын басқа халде еді, бір сағаттан кейін сол иман үшін құрбан болуға дайын болып тұрды. Мысалы, сахабалар қандай дәрежеге жетті? Адамдар Умар радиаллаху анху туралы не дейді? Умардың ешегі мұсылман болса да өзі мұсылман болмайды дейтін сөзді айтады. Бірақ сондай адамдардан қандай адамдар шықты? Әлемде теңдесі жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін Әбубәкір, Умар, бұндай адамдарды одан кейін келмейді ондай адамдар. Болмасам, Умар радиаллаху анху туралы мысалы әлгіндей сөз айтылатын. Сол үшін де ол кеше ғана айтып жүреді, кеше ғана бүйтіп жүреді, бүгін бүйтіп қапты деген сөз негізінде қате сөз. Алла субханаһу ва тааля адам жүрегіне иман берсе, ол тәубе етсе, иншалла оның күнәләре жуып шайылады. Сол үшін де ширктен сақ болу керек. Ал енді кіші ширктер. Олар адамды діннен шығармайды. Бірақ оларда үлкен ширкке алып баруы мүмкін. Кіші ширк дегеніміз не? Кіші ширк деген Алла субханаһу ва тааля себеп етпеген нәрселерді. Себеп тұту. Яғни осы нәрсе Алланың қалауымен маған бір пайда зиян келтіреді деген ойда болу. Әлбетте бұл жерде ол өз алдына деп жатқан жоқ, Алланың қалауымен дейді, бірақ Алла субхана ва тааля себеп етпеген нәрселерді өзіне себеп тұтып жатады кейбір адамдар. Одан кейін ғұламалар жалпы ширкті үшке бөлген: біріншісі үлкен ширк, екіншісі кіші ширк, және үшіншісі ол жасырын ширк дейді. Жасырын ширк дегеніміз ол рия. Яғни құлшылықты адамдар көрсін, адамдар мақтасын, немесе мен туралы жаман сөз айтпасын деген оймен, немесе бір белгілі бір мүддеге жету үшін, бір алдына қойған мақсатқа сол адамдарға жақсы жағынан тақуалықпен көрініп, бір белгілі бір мансапқа немесе белгілі бір атақ абыройға қол жеткізу үшін адамдардың Алла субханаһу ва тааля ибадатын адамдар көру үшін істеу. Әлбетте ондай оймен істелінген ибадат Алла субханаһу ва тааля алдында қабыл емес. Сол үшін де әрбір адам ширктен сақ болу керек. Ширк өзі неден басталды? Басында Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей, Нух алейхиссаламның алдынан өткен жақсы ізгі адамдар бар еді. Уад аттары. Құранда келгенде валатадан ваддау вала суа вала ягус ва яук ва насра. Яғни вад, суа, ягус, яук, насра деген кісілер болатын. Сол кісілер дүниеден өткеннен кейін бір адамдар өзінше есіхат қалып, осы адамдар жақсы адам еді, бұлардың жанында жүргенімізде әрдайым бізге Алланың есімізге салатын сондай жақсы халде жүретін еді. Енді бұл кісілер арамызда жоқ, біз бұзылып бара жатырмыз. Осы кісілердің мүсінін істеп қойсақ, солар көрген кезде солардың жағдайы есімізге түссе, солар қандай халде болды, Алламен қандай қатынаста болды, сол есімізге түссе, сонымен бізге бір пайдасы болар еді деген оймен мүсіндерін жасап шығарды. Мүсіндерін істеп. Кейін ұрпақ ауысты, келесі ұрпақ, одан кейін ұрпақ бір күні ол ойларда ұмыт болды да, кейіннен келген ұрпақ, бұлар бір пайдасы болмаса, бір бізге зияны болмаса, бұл нәрселерді қоймас еді ғой деп соларға ибадат қылып, сонымен жер бетінде ширк басталып кетті. Яғни қарап тұрсаңыз, ширктің дүниеде пайда болуына себеп болып жатқан нәрсенің бірі ол әлгі мүсіндер. Сол қазіргі кезде қарасаңыз, көп адамдар, әсіресе қалталы адамдар қайтыс болған адамының мүсінін, керек болса қабірінің үстіне мүсінін жасатып жатыр. Кейбіреулері бұл дүниеде бір мансап иесі болған болса, соның қабірінің үстіне кресласымен отырған мүсінін жасатып жатыр. Ал ертең бір-екі ұрпақ ауысқаннан кейін ол келе жатқан алда болашақ ұрпақ сол өздерінің ата-бабаларына табынып кетуі де ғажап емес. Неге? Себебі тарихта сондай нәрсе болды. Сол үшін де ол ширкке алып баратын нәрсе. Ширк әлбетте Алла субхана тағаланың кешірмейтін күнәсі, күнәға алып баратын жолда күнә болып есептеледі. Ширкке алып баратын жолда ширк. Мысалы харам. Харамға алып баратын жолда харам. Мысалы бір амал істеуді, амалды істеу уәжіп. Ол амалды істеу үшін басқа бір амал істеу керек, ол да уәжіп. Себебі бізде шариғатта ереже бар. Мәләйетимул уәжібу илля бихи фахуа уәжіп дейді. Егер бір уәжіп екінші бір амалға қарап соған тоқтап тұрған болса, сол арқылы жүзеге асатын болса, екінші амал да уәжіп болады. Сол үшін де ширкке алып баратын жолда ол да ширк. Сол үшін де иншалла ағайын туысқандарымыздың арасында осы нәрсені ескертейік. Және сондай-ақ бір адам ізгі болып өткен болса өткен шығар. Біз әлбетте ешкімді жәннаты деп кесіп айтпаймыз. Кесіп айтпаған былай тұрса, егер кесіп айтпайтын болсақ, онда олардан барып сұрау деген бұл нағыз барып тұрған сұрақ. Себебі сіз сұрауыңызбен біріншіден оны жәннаты қылып жатсыз, яғни жәннат деп оған куәлік беріп жатсыз. Екіншіден сіз оған Алла субханала тағаланың бір сипаттарын беріп жатсыз. Сол үшін де осы нәрселерден иншалла аулақ болайық. Алла себебі имам Абу Джафар тахауи айтпақшы, инна аллаху вахидун ла шарика ла. Алла субханала тағала жалғыз, оның ешқандай серігі жоқ. Оның ешқандай серігі жоқ. Және Алла субханала тағаламен пенденің арасында олсыз мен Құдайға жете алмаймын дейтіндей ешқандай дәнекер де жоқ. Олар дәнекер де жоқ. Яғни дәнекер деген кезде біз қандай мақсатта айтып жатырмыз? Бізге, бізбен Алла субханала тағаланың арасында пайғамбарлар дәнекер, ғұламалар дәнекер. Қандай мағынада? Олар бізге Раббымызды танытады, біз өздігімізбен Раббымызды тани алмаймыз. Яғни әлемде жаратушысыз әлем болмайтындығын, әлемде бір Құдайдың бар екендігін адам сана сезімі дұрыс болатын болса, оны білуі мүмкін. Ал бірақ оның қандай сипаттары бар, оның ризашылығын алу үшін біз не істеуіміз керек, қандай жолмен, бұның бәрі пайғамбарлар үйрететін, үйретумен келетін нәрсе. Яғни осы мағынада олар бізбен Алланың арасында дәнекер, посредник. Бізге Алланы танытады, Алла разы болатын жолды үйретеді, Алла разы болатын жолды үйретеді. Не істесек жәннат боламыз, не істесек тозақтан аман қаламыз, соны бізге үйретеді. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мирасқорлары, ғұламалар сол пайғамбарлардың ісін жалғастырушы бізге сол нәрсені үйретеді. Ненің харам, ненің халал екен. Осы мағынада. Ал енді жоқ, біз дұға қылған кезде солардан сұрауымыз керек. Солар бізді Аллаға жақындатады, сол арқылы Құдайға жетеміз, олсыз Құдайдың есігі жабық деп айту бұл әлбетте адасу. Қазіргі кезде өкінішке орай арамызда жүрген, көптеп жүрген сопылық ағымдағы адамдар сондай сөздерді айтады. Сөздерін тыңдап отырсаңыз, әлгі өздерінің пірлерін трансформатор дейді. Трансформатор. Қандай? Олар айтады, Алладан келетін жақсылық, Алланың рахматы, Алладан келетін нәрселердің бәрі ол дейді, высоковольтный нәрселер дейді. Яғни, сабана 1000 вольт болып келеді. Ал әлгі пір, ол сондай бір күшке ие екен, ол сол высоковольтты қабылдап алып, адамдарға 220 қылып жібереді екен. Сен тікелей Құдайдан сұрасаң, Құдай саған тікелей беретін болса, сен күйіп жанып кетеді екенсің да. Ал әлгі өзіміз сияқты қаннан, еттен тұратын, сүйектен тұратын бір әлжуаз пенде, ол сол басқа адамдармен Алланың арасында дәнекер екен. Бұл да Алла Субхана тағала серік қосын. Яғни олардан сұрасаңыз, біз Құдайға тек қана сол арқылы жетеміз дейді. И керек болса, ибадат қылып жатқан кезінде де бір рабита деген нәрселер бар, ұстазын еске алып отырады. Сондай бір топтары бар, ұстазының суретін қойып-қойып, пірінің суретін қойып-қойып, сол арқылы құлшылық қылады. Яғни кәдімгі ширк, кәдімгі мана буттың бір түрі да, кәдімгі буттың бір түрі. Осы нәрселерді көптеп істеп жатады. Кейбіреулер керек болса, яғни сондай дәрежеге жеткен, мысалы Сирия деген мемлекетте Хазнауия деген сопылық ағым бар. Сопылық, сопылық. Оның ішінде де ағымдары өте көп. Кейбіреулер керек болса өздерінің нелер айтқан сол пірлері сопылықтағы тармақтар аспанда қанша жұлдыз болса, сонша тармақ деген сияқты сөз айтқан. Яғни әрқайсысының өзінің ұстазы өзінше бір жаңа зікір жолын ойлап шығарады, жаңа бір ғибадаттар алып келеді, сөйтіп сол арқылы Құдайға жетеміз дейді. Мысалы, зікірдің түрлері. Біреулері секіріп зікір қылады, біреулері айналып зікір қылады, біреулері отырып алып теңселіп зікір қылады, енді біреулері біздің арамызда жүргендері Нақшбандия дейді. Нақшбандия тармағы сопылықтың ішіндегі. Олар біз жүрекпен зікір етеміз дейді. Яғни зікір етудің ол сопылардың ішіндегі ең тыныш формасы біздегі жүргендерде. Ал шетке шығатын болсаңыз, не бір сорақыларын көресіз. Бұл әлбетте олар болды керемет, олардың бәрі дұрыс деген сөз емес. Мен айтып жатқаным тек қана зікірлерінің формасы. Сол форманы жасаушылар ең тыныш түрі. Олар мақтанып айтатыны, біздің зікіріміз жүрекпен зікір етумен басталады деп. Кейде арасында болған болса, көрген болса, намаздан кейін бір ұзағынан демалады да, тілін таңдайына жабыстырып қойып отырады. Алланың жүрегімен зікір етіп отырмын деп. Яғни бір уақыттар келеді екен, сөйтіп жүрегінің өзі Алланың зікір етіп тұрады екен. Әлбетте, тілдің зікірі жүректің зікірі болмаса пайда бермейді. Ол қандай мағынада? Яғни адам мысалы ойындар басқа жақта тілмен субханалла субханалла деп жатса, оның ешқандай пайдасы жоқ. Тілмен бірге жүректің зікірі болу керек. Ал енді бірақ бағанағыдай жаңа формасын істеу, ол әлбетте ол діндегі бір бидат. Сол бидаттармен мақтанып айтады, басқалар теңселу арқылы бастайды, біреулер секіріп, мысалы анау неде көріп жатсаңыз, Түркияда мына ұзын көйлек киіп алып айналып жатады. Мысалы сол да негізінде сол зікірлердің бір түрі. Яғни айналып шыр көбелек айналып Алланы зікір етіп жатады. Әлбетте ол зікір емес. Олар мақтанып айтады, олар сол арқылы соңында жүректің зікіріне жетеді деп. Жүректің зікіріне жеткен кезде тоқтайды, ал біз олар тоқтайтын жерде біздің зікіріміз басталады деген сияқты сөзді айтып, сөйтіп мақтанып жатады. Мысалы сондай сол Сирияда айтпақшы жатқан Хазнауия деген топ бар. Ағым, яғни сол сопылық ағым. Солардың уағыздарына қатысқан жігіттер өздері айтып беріп, минбарда тұрып алып жұма күні өзінің пірінің кереметтерін айтып жатыр деді. Оның әулиелік қасиеттерін. Бірде бір шәкірттерінің, яғни мүрит дейді. Мүриттерінің келіп өлім періштесі жанын алып ұшып кетіп бара жатқан кезде ұстазы ұшып барып өлім періштесінің жағынан ұстап, қалай мен рұқсатымсыз аласың олардың жанын, кәне қайтар деген кезде ол қайтармапты. Қайтармаған кезде жақсылап жағасынан ұстап сілкілеп жіберген кезде барлық жаны қолынан шығып барып өзінің мүриттеріне қайтып кіріпті дейді. Яғни әлемді басқаруда олардың да үлесі бар деген. Енді сондай дәрежеге дейін жеткен. Біреулер ол біздің пірлеріміз жәннаттың алдында тұрып өзінің мүриттерінің жәннатқа кіруіне өзі кепіл болады деп. Араша түсіп өзі тозақтан алып қалады бәрін деген сияқты сондай сөздер айтады. Сол үшін де олар біз тек қана сол піріміз арқылы Құдайға жетеміз дейді. Өзімізге қатысты қандай үкім дейді олар? Невлез убьет. Яғни ана мен сыртына жазып қояды ғой. Құдайдың рахметі біз үшін сол дейді. Біз тек қана сол сопы, сол өзіміздің пірлеріміз арқылы Аллаға жетеміз дейді. Міне Алла Субхана тағала Құран Кәрімде былай деп айтып жатыр, пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтып жатыр десеңіз, жоқ, құлақтарын жауып алады. Біз біліміз десек адасамыз. Тек қана ұстазымыздың үйреткенімен жүреміз дейді. Ұстаздары да айтады, бізге келсең, ақылыңды мусорға таста да кел дейді. Яғни бізге келгеннен кейін бол, сен ақылыңды өшіріп қоясың, оф кнопкасына басып қоясың болды. Ақылыңның қызметі дейді тек қана маған жеткізу дейді. Ана генератор болатын болса, ол өз генератордың болатын болса, сенің ақылың ол не дейді? Аккумулятор дейді машинаның. Ол тек қана бірінші басында от алған кезде не береді дейді? Оталуға тоқ береді дейді. Ар жағына генератор өз алып кетеді. Солай ма машинада? Сол сияқты ар жағына пір алып кетеді. Бір кезде ол трансформатордың қызметін атқарса, екінші бұл жерде ол генератор. Ал сенің ақылың ол тек қана аккумулятор. Тек қана от алдыруға керек. Сол ұстаз тауып беруге қажет. Ал одан кейін тек қана сон дегенмен жүруің керек. Кітаптарында келгендері бар да, ол егер тірің туралы ешқашан жаман ойлама дейді. Ол ораза күні ораза күні су ішіп жатса да ол туралы жаман ойлама дейді. Ол басқа бір жердегі өзі арқылы басқа жақтағы біреулерді сусындандырып жатқан шығар деген сияқты сөзді айтады. Сондай кітаптарында келеді сол нәрселер. Мысалы, өздерінің дәлел қылып алатын не? Сен бір нәрсені жаман деп көруің мүмкін дейді. Оны жаман көруің мүмкін, бірақ ол жақсы болуы мүмкін дейді. Сен Мұса алейхиссаламнан артықсың ба дейді? Мұса алейхиссалам Хыдыр алейхиссаламға барған жоқ па дейді? Барта оның істеген істерін жаман деп ойлады дейді. Ал негізінде ол жаман істеп жатқан жоқ, бірақ саған жаман болып көрінді дейді. Хыдыр алейхиссалам ол пайғамбар. Аллах субханаһу ва тааля оған оны білдіріп қойды. Бір одан кейін ол біздің шариғатымыз тамамдалды, харам харам етілді, халал халал етілді. Ол сондай харам нәрсе істеп жатса да ол туралы жақсы ойда болуың керек деді. Сол кезде саған білім дариды. Ал ұстазыңды сынамақшы болсаң піріңді, ол туралы жаман ойда болатын болсаң, онда сен ешқашан жақсылыққа жете алмайсың дейді. Сол үшін де оларда білім алуға тыйым салынады. Білім ал, қой, бұл адасу, бұл ширк десең жоқ дейді. Басымыз дейді, ол иттің табағы дейді. Иттің табағына сен адал тамақты салсаң дейді, ол тамақ харам болады дейді. Ластанады, нәжіс болады. Біздің басымыз сондай сияқты. Ол білім таза дейді, бірақ біздің басымызға кірген кезде ол ластанып кетеді. Сол үшін де біз бірінші сол табағымыз жуып шаюымыз керек. Ал біздің жуып шаятынымыз ол тіріміз деген сияқты сөз айтады. Әлбетте, бұл ағында бұлар да негізінде ширкке белшесінен батқан. Сол үшін де бұл да ширктің бір түрлерінен, иншалла ол нәрседен де сақ болайық. Себебі инна Аллаху вахид, Алла субхана ва тааля жалғыз, ла шарика ля. Одан кейін Имам Абу Джафар Тахауи өзінің сөзін жалғастыра келе айтады. Уала шайа мислу. Алла субхана ва тааляның серігі жоқ және оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ деді. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Неге себебі? Егер оған ұқсайтын нәрсе болғанда, ол әлбетте серік болар еді. Алла субхана ва тааля серігі жоқ екен, яғни араб тілінде ширк. Ширк ол бізде серік деген. Ширк қандай сөзден? Шарака. Яғни шарака деген бір нәрседе ортақ болу. Адам Алла субхана ва тааля ширк етуі Алла субхана ва тааля мен тағы да басқа жаратылыстар кейбір нәрселерде ортақ. Яғни сол ортақ нәрсе болғандықтан да олар Алла субхана ва тааляға серік қосады. Сол үшін де Имам Абу Джафар ат-Тахауи Алланың ешқандай серігі жоқ дегеннен кейін уаля шайа мислу. Оған ұқсайтын еш нәрсе жоқ деді. Құсайтын еш нәрсе жоқ екен, яғни оның ешқандай серігі жоқ. Бұл жерде біз тағы бір екінші бір мәселенің есігі ашылады. Ол Алла субхана ва тааляны басқа жаратылыстарға ұқсату. Ол да ширктің бір түрі. Мысалы, кітап иелері қандай ширкке түсті? Біріншіден Алланың үшеуі деді. Яғни басқа жаратылыстарға оларды да Алла деп таныды. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде лақад кафара аллазина қалу инна Аллаха салису салата. Алла үштің бірі дегендер кафир болды деді. Лақад кафара аллазина қалу инна Аллаха ал масих ибн Марьям. Иса Алланың ұлы деушілер кафір болды деді. Яғни бұл аяттар олардың күфірде екеніне анық дәлелдер, ашық дәлелдер. Кейбір өлекелерді жоқ, олар кітап иелері. Дұрыс, кітап иелері, бірақ кітап иелері деген олардың сипаттары оларды кафір емес деген сөз емес. Ал кафір деген ол әлбетте біз өткен сабақтарда айтып кеттік. Бұл нәрсеге ықтияр болыңыздар. Біреулер айтады: "Олар кафір ме?" "Иә, кафір." "Не сонда біз соның бәрін қырып жоюымыз керек пе?" "Кім айтса қырып жой деп?" "Мен кафір деген сөз қырып жой деген сөз бе?" Яғни кафір болса оны қырып жой деген сөз ба? Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде кітап иелерінен әйел алуды рұқсат етті. Қырып жою болай тұрсын. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Ла янхакумуллаху ани аллазина лам юқатилукум фид-дин." Сендермен дін үшін соғыспағандарды, "Ва лам юхриджукум мин диярикум." Сендерді жерлеріңнен, яғни отандарыңнан айдап, сендерді жерлеріңнен шығармағандар, "Ва захару аля ихраджикум." Шығаруға көмектеспегендер, бұларға жақсылық жасауға сендерге Алла тыйым салмайды деді Мүмтахина сүресінде. Яғни біз олармен жақсы мәміледе болу. Алла субхана тааля Құран Кәрімде "Уду иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана." Алланың жолына көркем уағызбен және даналықпен Алланың жолына шақырды. Шақырды. Енді одан кейін айтады: "Уджадилхум биллати хи ахсан." Және одан да жақсырақ болған жолмен олармен талас деді. Муджадала таласу. Яғни дағуат екі түрлі адамға болады. Сенің дініңді мойындайтын адам, ол адамға сіз дағуат етесіз, шақырасыз. Екіншісі дініңді мойындамайтын адам, онымен таласасыз. Яғни оған оның дінінің жалған екен дәлелдеп беру керек. Ол жерде әлбетте талас кетеді. Ал енді күнәһа болып жүрген адамға арағыңды таста деп барып оған оны дінге шақырсаңыз, оны дағуат етсеңіз, ол сізбен таласпайды ғой. Дінде таласпайды. Алла субхана тааля Құран Кәрімде Алланың жолына көркем уағызбен және хикметпен, яғни даналықпен Алланың жолына шақырды. Даналық деген не деген кезде ғұламалар айтады, даналық деген мысалы сөз болсын, іс болсын, қимыл болсын, керекті іс әрекет, керекті сөзді керекті жерде, керекті орнында, керекті уақытында соған лайық келетін тәсілмен істеу деді. Адам даналықпен Алла жолына шақыру үшін қашан оның дағуаты, оның уағызы даналық сипат алады, ол үш нәрсені, үш шарт табылған кезде. Біріншісі керек сөз. Мысалы, кейбір адамдар бар, орнына қарамайды. Қай жерде отыр? Мысалы, бірде әрдайым осы есіме түседі, осыны айтқан кезде ұстазым айтып берген еді. Бір шариғат факультетін бітіріп шыққан жігіт тойға түсіп қалады. Діни той. Енді уағыз айтып беріңіз деді. Әлбетте ол жерде айтылатын сөз үйлену, қалай әйел таңдау, қалай жақсы бақытты семья болу, қалай бала тәрбиелеу. Яғни сол төңіректегі тақырыптар. Немесе бір қоғамда қатты бір маңызды мәселе болатын болса, адамдарды жиналған пайдаланып айтып кету. Енді бұл жігіт қабір азабы туралы айтқан. Қабір азабы ол жерде қиындық, ол жердегі жан жақта енді әйелдер бөлек, еркектер бөлек. Әйелдердің көздерін туша ағып, кәдімгі ана жер неге айналып, шақырып алып, ей, біздің сәл бір ол жерде қуаныш болып жатыр, той болып жатыр, өлім болып жатқан жоқ. Сәл бір қуаныш нәрсе айтпайсың ба, басқа бір тақырыпты сөйлемейсің бе десе, мен ең жақсы дайындалған тақырыбым осы депті да оны. Коронный уағызым осы деген да. Сол сияқты бұл дұрыс, қабір азабы ол маңызды нәрсе, бірақ орны емес та, ол даналыққа жатпайды. Керекті сөзді керекті уақытта және керекті тәсілмен. Енді мысалы сіз дұрыс сөзді айтып жатырсыз, орнымен айтып жатырсыз. Айтылатын жері, бірақ тәсіліңіз дұрыс болмауы мүмкін. Мысалы, бір оқиға бар ғой, хан көрді, түсінде түсін бәрі түсіп қапты, бірақ түсі қапты. Сөйтіп түс көретін адам шақырады, мен түс көрдім, осындай түсімде жалғыз түсім қапты, қалған бәрі түсіп қапты. Бұның жорамалы не деген кезде, сен ағайын туысқаның бәрі өліп қалады, сен жалғыз қаласың деп. Әлгін басын алып ашуланып. Екінші біреуін шақырады, түсін айтады. Ол айтады, хан ием, Алла субханала тағала сіздің өміріңізге береке берер екен. Алла сізге сондай ұзақ өмір берер екен, басқа ағайын туысқандарыңыздан бәрінен ұзақ өмір сүрер екенсіз деп. Яғни соңында бір нәрсе екеу. Ағайын туысқандар өліп қалып жалғыз қалды дегенде, оны өмірің ұзақ болып, басқалардан ұзақ өмір сүреді екенсің дегенде. Бірақ айтылу жолы басқаша болды да. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааланың жолына хикметпен шақыр деді. Ал енді таласуға келген кезде одан да жақсырақ деді. Яғни жақсы көркем уағызбен шақыр деді. Ал таласуға келген кезде таласы ол кіммен болады? Сізбен келіспейтінмен болады. Басқа дін, басқа ағым, басқа көзқарас, басқа түсінік, басқа тұжырымда жүрген адам. Таласуға келген кезде Алла субхана тағала ахсан деді. Араб тілінде хасан деген сөз бар. Жақсы, ахсан, жақсырақ. Жақсырақ жолын, одан да жақсырақ жолын. Одан да жақсырақ жолын. Ал сол үшін де ол кафір деген сөз, яғни қырып, жой деген сөз емес. Сол үшін де бұл нәрсеге иншалла сақ болайық. Енді біріншіден Алла субхана тағалаға әлгі кітап иелері Алланың үшеу деді. Және екіншіден, мысалы олар Алла үшеу, оның баласы бар, бірақ баласының қандай екенін білмейміз, келі рух бар, ол қандай екенін білмейміз, әйтеуір бар, біз бар екеніне иман келтіреміз деп қойған жоқ. Екінші тағы да проблемаға түсті, ол қандай проблема? Солар бейнеледі. Әлгі өздерінің кітаптарындағы «Бог создал человека по образу своему» деген сөзді алып алды да, яғни Алла адамды өзіне ұқсатып, өз бейнесінде жаратты деген сөзді алып алды да, Құдайға адамның бейнесі, Құдайға адамның бейнесін берді. Яғни бейнеде, көріністе Алла мен адамды не ортақ қылды. Бұл да Алла субхана тағалаға ширк қосудың бір түрі. Алла субхана тағалаға ширк келтірудің бір түрі ол Алла субхана тағаланы басқа жаратылыстарға ұқсату. Алла субхана тағала Құран Кәрімде бізге айтты, Құранда мутешабихат аяттар бар деп. Яғни ол мутешабихат аят деген әртүрлі пікірлер айтылған мутешабихат аяттарға қатысты. Мутешабихат деген не деген кезде ол мынандай деген сияқты. Яғни бірақ барлығының келіскені Құранда аяттар бар. Тікелей мағынасымен алатын болсаңыз, ол Алла субханаһу ва тааляға ағза беретін аяттар. Ағза мүше. Қол, аяқ, көз деген сияқты. Бұл мутешабихат аяттар деген. Мутешабихат бізде болды, оларда да болды. Олар сол мутешабихатқа еріп, енді мухкамат аяттарды тастап қойды. Мухкамат аяттар дегеніміз не? Мағынасы анық, мағынасы бірбеткейлі. Бұл жерде мынандай мағынада болуы мүмкін, мынандай мағынада болуы мүмкін деген сияқты ықтимал жүрмейтін аяттарға айтылады. Мухкамат аяттар. Болды, үзілді кесілді. Мағынасы да анық оның. Олар осындай аяттарды тастап қойды да өздеріндегі. Және мутешабихатқа еріп Алла субхана ва тааланы басқа нәрселерге ұқсатып қойды. Сол үшін де Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде Али Имран сүресін қарасаңыз, бірінші бетінде Али Имран сүресінде Құранда мутешабихат аяттар бар екен және мухкамат аяттар бар екенін келтіреді. Жүрегінде дерті болғандар мутешабихаттарға ереді деп, ал білімде нық болғандар, Алла білім бергендер, жүректері сау болғандар оларға иман келтіреді бәрі Алладан деп, оны Алланың өзіне қайтарады деп. Осы сүреде кітап иелерінің әсіресе ішіндегі насрани, яғни христиандарды Али Имран сүресінде келтіреді. Бақарада көбірек яһудтерге келтіреді. Неге? Себебі сиырдың өзі соларға қатысты. Әлгі бір адам өледі, соны сиырдың санымен, бір сиырдың аяғымен соны ұрған кезде оған жан бітіп, кім өлдіргенін басқасына айтып береді. Ол Бақарада келеді. Бақарада сол үшін де жалпы яһудтер жайында келеді. Себебі олар сиырға табынып кеткен еді, енді бұтқа табынып тұр. Енді одан кейін екіншісі 2-нче кейин келетин сура Али Имран. Али Имранның басында Алла Субхана тааля мутәшабихат мухкамат аяттары бар экенин келтирет. Одан кейин христиандардың кыссаларын келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип, таласууга, Куранда ашып карасаңыздар көрөсүздөр, он пикир таластырууга келип, сөйтүп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Курандагы мутәшабихат аяттар менен таласат. Мутәшабихат аяттарды бул. Мутәшабихат аяттар кандай? Яны маанасы ихтималды, булай да булай да түшүнүүгө болот, сондай анык эмес. Мисалы, Алла Субхана тааля Куран керимде Аллах, Айса алейхи салам, Алланың сөзі деп. Алланың сөзі деген не? Яғни ол ешқандай әкесіз, Алла Субхана тааланың күн деген, бол деген, Алла Субхана тааланың бұйрық болды. Алла Субхана тааля сол арқылы Мариям алейхи саламның жатырында Айса алейхи салам пайда болды. Ол себеп, ол біздер үшін себеп қажет. Мысалы, бала болу үшін үйлену қажет ол себеп. Яғни ол себептерді істемесек, онда әлбетте Алла Субхана тааля бұл дүниені себептерге негіздеп қойды. Сол адам бала көргісі келсе үйлену керек, үйленгеннен кейін қосылу керек, ол үйленіп қойып болды деп жүре берсе, ол да одан да бала болмайды. Яғни оның себептері бар. Керек болса, Құранда Алла Субхана тааля Мәриям алейхиссалам сондай қиын жағдайда жатқан кезде Құранда келтіреді, Айса алейхиссалам, яғни бір тафсирлердің біреуінде Айса алейхиссалам айтты дейді, екінші біреуінде періште айтты дейді, бірақ имам Табари және басқа да муфассирлер дұрысырағы, күштірағы Айса алейхиссалам деген. Мәриям алейхиссалам сондай қиналып, мен күйеуге шықпай бала тудым, мен бұдан алдын өліп кеткенімде, ұмыт болғанымда деп қиналып тұрған кезінде астынан үн шығады. Яғни ол Айса алейхиссалам ва хузди илайки бижиъин нахл. Құрман сілкідеді. Алла Субхана ва тааля ол сондай қазірін толғатып, босанып жатқан, яғни қиналып жатқан әйел, Алла Субхана ва тааля қаласа оны ешқандай сілкімей-ақ түсіріп қоюға қадір ғой. Бірақ әрдайым адам себеппен бірге болуын Алла Субхана ва тааля осыда да үйретіп жатыр. Яғни Алла Субхана ва тааля солайша сондай өзінің құдіретімен әкесіз Айса алейхиссалам дүниеге келді. Енді егер бұл оның құдайлығын білдіретін болса, онда Адам алейхиссалам да құдай болуға лайық еді, себебі ол әкесіз де шешесіз де келді. Еш нәрсесіз пайда болды. Ал енді оны әкесі туылуы оны құдай ететін болса, онда Яхия алейхиссалам да құдай болатын еді. Неге? Себебі өзі 1+1=2 болады. 1+0=1 болады. Енді бұл жерде 1 деген сан бар, еш болмаса. Мәриям алейхиссалам жас тууға, яғни туатын жағдайдағы әйел. Енді Закария алейхиссалам ше. Закария алейхиссалам. Ол өзі шал болған, туудан өткен. Құранда келген умрати ахир. Және әйелім де ол көтермейді. Яғни бұл жерде 0 деген сөз. Екеуі де 0. 2-0-ден Яхия алейхиссалам пайда болды. Яғни бұл жерде қарасаңыз, бұл мұғжиза мынадан да үлкенірақ та. Себебі 2 тумайтыннан бала келді. Ал бұл жерде 1 туатыннан бала келді. Енді олар сол аятты алып алды да, ал енді Алланың сөзі, ол Алланың сифаты емес пе? Иә. Алланың сифаты мәңгілік пе? Иә, мәңгілік. Онда Айса алейхиссалам мәңгілік. Ва рухум мин Алладан болған рух деген сондай мутәшабихаттарға жабысып, олар келіп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Иса Алланың ұлы екенін дәлелдемекші болды. Бұлардың бұл жерде істегені әлгі мутәшабихаттарға. Ал енді мухкамат аяттар бар анық. Алла субхана тааля Құран кезінде Айса алейхиссалам сөзін келтіреді. Мен Алланың құлымын, Алланың құлымын. Құранда не деп келтіреді? Ей Иса, сен өзіңді және анаңды Құдай тұтып алыңдар деп айттың ба деп. Иса алейхиссалам айтады, жоқ, мен одан аулақпын деді. Алла субхана тааля Құран кезінде тағы да мысалы мухкамат аятта инна масала айса инда аллахи ка масали адам. Айсаның мысалы Адам алейхиссалам секілді деді. Халақаху мин тураб сумма қал лаху кун фаякун. Он топырақтан жаратты да оған бол деп еді, болды. Яғни бол деуден пайда болды соның нәтижесінде. Айса алейхиссалам да тура сондай. Яғни бұл жерде олар әлгі сөздерге жабысып, аяттардағы мутәшабихатқа жабысып, Айса алейхиссаламның Алланың ұлы екенін дәлелдемекші болды. Сол үшін Алла субхана тааля Құран кәрімде, яғни бұлар сөйтіп адасқандықтан да солардың қиссасын және мутәшабиат мухкамат аяттар бар деген аятты бәрін бір сүреде келтір. Олар ешқандай мәмілеге келмеді. Қайтадан мутәшабиатқа, жоқ, мына мухкамат аяттар бар, былай былай десе, қайтадан мутәшабиатқа қайта берді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды ибтихалға шақырды. Құран кәрімде Алла субхана тааля айтады: "Фақул тааляу", егер онда болмаса айтты, ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Егер біреу мен араб екі адамның біреу жалғаншы болып, ешқайсысы мойындамай, ешқандай мәмілеге келмей жатса, соңында ибтихал бар. Ибтихал дегеніміз Алла Субхана тааля айтып жатыр, пайғамбарымыз айт деді: "Шакендер, бала шағамыз шақырайық, әйелдеріміз шақырайық, өзіміз сөйтіп Аллаға дұға қылайық" деп бірге. Алланың лағнаты қайсымыз жалғаншы болсақ соған болсын деп. Қайсымыз өтірік айтып тұрған болсақ Алланың лағнаты соған болсын деп. Су құрып кетсін деп дұға қылайық деп. Әлгілер шыдамады, кетіп қалды. Яғни неге? Себебі олардың келіп негізінде пікір таластырмақшы болса, мухкамат аяттарға айту керек еді. Олар не істеді? Құран кәрімде Алла субхана тааля айтады: "Афатумінуна бибаъдил китаб ва такфуруна бибаъд". Олар айтады: "Аяттардың кейбіреуіне иман келтіріп, екінші біреулеріне күфірлік келтіресіңдер ме?" деді. Олар біреуін алды да екіншісін алмады. Яғни Құранда Алла субхана тааля айтпақшы, әлләзин жаал Құран айбын. Құранды бөлшек деп тастады. Мынаусын алып, екіншісін қалдырды. Сонымен олар кетіп қалды. Яғни олардың проблемасы әрдайым мутәшәбихатқа жабысатын еді. Бізде Құранда да мутәшәбихат аяттар бар. Мутәшәбихат, яғни сыртқы мағынасы ұқсастықты білдіреді. Ұқсастықты білдіреді. Енді мухкамат аяттар бар. Қандай мухкамат аяттар? Алла субхана тааля Құран Кәрімде ليس كمثله شيء ايش نرسى الله سبحانه وتعالى اقسمت ولم يكن له كفوا احد ايش نرسى الله سبحانه وتعالى تنگ مست هل تعلم له سميا سن الله اقسايتن بر نسين بليسين بي деп الله سبحانه وتعالى قران كريمде сұрақ қойып тұр ба албетте бұл сұрақ арабша суал истинкари деп суал истинкари деген яғни отрицательный вопрос яғни сұрақ қойылады бірақ сұрақ қойғанда мақсат ол жерде соны білу емес соның жоқтығын білдіру мысалы біреу айтады ғой не сен сонда мен не ұры деп ойлайсың ба ұры деп ойлайсың ба деген кезде сұрақ белгісі қойылады бірақ бұл сұрақ қойып тұр ма сұрақ қойып тұрған жоқ қой өзінің ұры емес екендігін білдіріп тұр хәл тааляму ләху сәмия алла субхана тағала ұқсас бір нәрсені білесің бе әлбетте еш нәрсе алла субхана тағала ұқсамайды бұл мұхкамат аяттар енді әлгі христиандар сол сияқты соған ұқсап яһудилер де алла субханала тағаланы жаратылысқа ұқсатып қойды алла субханала тағалаға бет бейне берді қол аяқ көз барлық нәрсені беріп бір ғана мутәшәбихатқа жабысты алла адамды өз бейнесінде жаратты деген сонымен толық адамның бейнесін беріп қойды яғни олар біріншіден алла субханала тағаланы үшеу деді екіншіден не істеді ұқсатып қойды енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады біріншіден біз білдік құранда да мутәшәбихат мұхкамат бар екен христиандар еврейлер уақыт өте келе тағы да басқа жалған өздерінің сөздері қосылды сөйтіп алла субханала тағаланың кітабын олар өзгеріске ұшыратты алла субхана тағала оны мен сақтаймын деп уәде еткен жоқ неге себебі ол соңғы дін емес еді соңғы кітап емес еді керісінше құранда айтылғандай олардан соны сақтау талап етілген еді олар оны өзгертті яғни өздерінің сөздерін қосты алла субхана тағала құран кәрімде өз қолдарымен сөздер жазып осы алладан деп айтушыларға өкініш болсын деп келтіреді олар сол нәрселерді істеді өзгертті өзгерткенде сөздің мағынасын өзгерту және сондай ақ түгелдей сөздер қосу басқа қылу бұның бәрі өзгертуге кіреді осы нәрселерді істеді осы нәрселерді істеді сөйтіп әлгі алла субхана тағалаға ұқсат тағы да алла субхана тағаланы жаратылысқа ұқсататын ұқсатуды білдіретін көптеген сөздерді ішіне қосып тастады көптеген сөздер мысалы ішінде қарасаңыз құранды ол алланың сөзі емес алланың сөзі болуы мүмкін емес лут алейхиссалам екі қызымен зина жасады ол кітаптарында келіп тұр олардың ең үлкен атасы олар соңында келіп шежірелерін қарасаңыз сол кісіге келіп тіреледі сол өзінің келінімен зина жасайды сөйтіп содан бала туылады қарасаңыз шежірелерінде сол тұр яғни зинадан тараған сол үшін де ахмад дидар алла ол кісіні рахмат қылсын айтады олардың кітаптары адамның өзінің жақын туысқандарымен жыныстық қатынасты үйретеді дейді қызы әпкесі келіні сол сияқты яғни тек қана зина емес тағы да жақын туысқандармен зина жасау дейді яғни сондай кітаптары өзгеріске ұшырады алла субханала тағала оны сақтаймын деген жоқ енді құранға қатысты алла субхана тағала айтты біз құранды нәзіл еттік және біз оны сақтаймыз деп құранды сақтаймыз деп құранды сақтау деген яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде сақтау неге себебі құранның баяндаушысы хадис енді құранда мұхкамат мутәшәбихат аяттар бар екен алла субхана тағала құранды сақтаймын деді яғни біздің құранымыз өзгеріске ұшырамайды қияметке дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтты لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ өздеріңнен алдыңғылардың артынан ересіңдер деп мұсылмандарға айтып жатыр әлбетте бұл жерде сүйіншілеп айтып жатқан жоқ керісінше сол нәрседен ұзақ болсын деп айтып жатыр олардың әрбір қадамына қадамдарыңды қойып артынан ересіңдер деп яғни бана бір із басып кеткен болса тура сол ізіне аяғыңызды қойып размеріңіз үлкендеу болатын болса аяғыңызды сәл жиырып сол бағанағы ізінен асып кетпесін деп та тура соның артынан жүрейін деп сөйтіп солай артынан ересіңдер егер кесірткен ініне кіріп кетсе артынан сонымен бірге кіріп кетуге дайынсыңдар деді яғни қазақша айтқанда олар өздерін тамнан тастаса сендер де тамнан тастайсыңдар деп яғни үмметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хабар беріп жатыр сондай нәрсе болады сондай нәрсе болады деп әлбетте бұл сүйіншілеу емес енді бұл әлбетте тақырыпқа қатысты емес арабтарда жалпы хадисті риуаят етті деген кезде ахраджаху мысалы ахраджаху деген сөзге қолданылады кейде ахраджаху деген тікелей мағынасымен алатын болсаңыз шығарды дегенді білдіреді хуруж хаража шығу дегенді білдіреді ахража шығарды мысалы риуаят етті мысалы рауаху деп те келеді ахраджаху және екіншісі риуаят етті дегеннің бір мағына екінші бір қолданысы тікелей мағынасы шығарды дегенді білдіреді бірде бір шейх айтып береді басқа хадисті кішкентай балалардың алдында риуаят еткен айтып болып енді тілге жатталып қалған нәрсе ахраджаху тирмизи дейді яғни тирмизи оны риуаят етті деген бірақ оны кішкентай балалар оны риуаят етті деген мағынасын білмейді ғой ахраджаху дегенді шығарып алды деген деп түсінеді ал хадисте келгені егер олар кісі кесірткен ініне кіріп кетсе сендер де кіріп кетесіңдер дейді артынша ахраджаху Тирмизи дейді. Яғни тікелей мағынасы Тирмизи шығарып алды оны деген сөз. Сөйтсе бір бала тұрып айтады, ой, Тирмизи қандай күшті екен, кесірткен іннен шығарып алды деп айтады депті. Бағанағы риуайат етті дегенде, яғни ахраджаху деп. Яғни біздің пайғамбарымыз (с.а.в.) бұл хадисінен түсінетініміз, хадис әлбетте сахих. Бізде де солардың артынан еру болады екен. Еру болады артынан. Пайғамбарымыз (с.а.в.) сахабалар, олар кімдер я Расулуллах? Яхуд насаралар ма деді. Пайғамбар (с.а.в.) одан басқа кімдер? Яғни солар, солардың артынан ересіңдер деді. Олар не істеді? Олар Алла субханаһу ва тааланы басқа нәрселерге ұқсатып қойды. Кітаптарын бұзды. Енді бізде ол жағынан еру болмайды, себебі кітап бұзылмайды. Енді қай жағынан еру қалып тұр? Бізде де сондай қауымдар пайда болады екен. Алла субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатып қояды. Жаратылысқа ұқсатып, мутасабихат аяттарға еріп кетеді. Мухкамат аяттарды тастап қояды екен. Сол арқылы олар да Алла субханаһу ва тааланы серік қосып, ширкке түседі екен. Кейбір адамдардың ойында Алла субханаһу ва тааланы болмаса, біз оған иншалла кейінірек толықтаймыз. Имам Абу Джафар тахайт баш Алла субханаһу ва таала құралдардан, ағзалардан, мүшелерден пәктеді. Ал біреулердің ойында Алла субханаһу ва таала ағзалардан тұрады, мүшелерден тұрады. Ағзалардан, мүшелерден тұрады. Бір ағза қол, бір ағза көз, бір ағза аяқ, бір ағза балтыр, бір ағза жүз, бір ағза саусақ. Сол арқылы әлгі кітап иелері түскен нәрсеге түсіп жатыр. Сұрасаңыз айтады, жоқ, ол қандай екенін білмейміз ғой деген сөз айтылады. Ал сол жалпы әхлі сүннә уәл жамаа Леса кемисли шей, Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттан, олайша емислуға қатысты айтып жатыр, еш нәрсе Алла субхана тааля ұқсамайды деген. Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттан, Алла субхана тааля мен жаратылыстың арасында болмыста ешқандай ұқсастық жоқтығын түсінді. Яғни Алла субхана тааляның болмысы, ақиқаты, Алла субхана тааляның заты түгелдей өзгеше. Түгелдей өзгеше. Ал енді бір адам келіп, жоқ, Алланың болмысы ол да қолдан, аяқтан, көзден тұрады десе. Ұқсатып жатсың, жоқ, ұқсатып жатқан жоқпын. Өзіне жарасы. Өзіне жараса қай жағынан? Форма жағынан ба? Форма жағынан әр нәрсенің көзіне жараса. Мысалы, анау хамелеон дейміз ғой, хамелеонның көзі адам көзіне ұқсамайды ғой, дұрыс па? Оның көзі қандай? Басқаша болады. Жан жағына қарап тұра береді. Яғни көрінісі. А бірақ негізінде ол ағза ма? Ағза, мүше ма? Мүше. Көру құралы ма? Көру құралы. Қол адамныңки форма жағынан иттіңкінен өзгеше ма? Өзгеше. Қай жағынан өзгеше? Форма жағынан өзгеше. А негізгі қызметі бәрінде ол ұстау құралы. Ол бәрінде ағзаны білдіреді. Яғни сол ағзалардан тұру жағынан ит пен адам бір-біріне ұқсас емес пе? Ұқсас. Адам да көзден тұрады. Адамның да көзі бар, аузы бар, мұрны бар, қолы бар, құлағы бар. Итте де сол нәрсе бар, маймылда да сол нәрсе бар. Яғни негізгі ақиқаты болмысы жағынан бәрі бір. Тек қана айырмашылығы көрінісінде. Сөз түсінікті ғой? Көрінісінде. Ал енді біреулер келеді, ол Алла субханаһу ва тааля өзінің ағза мағынасында ұстайтын қолы бар, көзі бар, екі аяғы бар, жүгіретін деп, бірақ өзіне жараса деген сөз. Яғни өзіне жарасаған деген не? Форма жағынан. Әлбетте бұл да ұқсастықты білдіреді. Иншалла бұған ендігі дәрісімізде жалғастырамыз. Азанның уақыты болып қапты. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды, бізден алдын адасқан, ашуға ұшырағандардың артынан ермеуімізді Алла субханаһу ва тааля бәрімізге нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика нашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.